šeit nesaskatu pārmetumiem pamatu, un, nu, jā, bet diemžēl saskatu to kā politisku lēmumu ar nodevības iezīmēm, nu, ņemot vēl vairāk to, kad nu, ja jau runas vīrs ir Kristaps, tad acīm redzot, viņš arī ir pie visa šī organizēšanas. Tā ir šobrīd ārkārtīgi liela bezatbildība, jo tajā laikā, kad notiek budžeta izstrāde un arī no otras puses, manuprāt, tas ir zemiski,